MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, miten EU tällä hetkellä vaikuttaa Suomen maaseudun elämään? Nyt just ja on vaikuttamassa.
Hyvin monella tapaa. Että tässä EU:n politiikassa niin maatalous on se lohko, jossa meillä on pisimpään ollut yhtenäinen hyvin tiukka säätelyjärjestelmä. Puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta ja se kyllä kutoo verkkonsa, ulottaa lonkeronsa ihan joka paikkaan maataloudessa ja laajemmin sitten maaseudun kehittämisessä.
Mitä te MTK:ssa olette mieltä, kun hyvässä ja pahassa? Otetaan nyt ihan populistisesti se pahassa. Mitä ongelmia on ollut?
Pikkutarkka säätely, ylhäältä päin ohjaus ja sitten tämmöinen tiukka, tiukka hallinto, joka ulottuu niin kuin tilalle hyvin tarkkaan.
Meillä on puhuttu ohjelmissa tästä hallinnosta ja sen ongelmista ja tuntuu siltä, että viljelijät on aika kypsyneet. Nyt kun MTK:lla oli tämä kesäkokous, niin te jälleen sanoitte, että te puhuitte simputuksesta, että sen on loputtava te, että pidä siitä. Mikä siellä on se pahin juttu teidän mielestä?
Joo, meillä oli liittokokous, oli kokosi viljelijät, metsäomistajat eri puolilta Suomea tuonne Savonlinnaan ja tämä hallinnollinen taakka nousi hyvin vahvasti esille ja oikeastaan keskustelimme niin paljon siitä, että kuinka pitkälle viljelijöiden ja maaseudun ihmisten pinna venyy ja tuntuu, että aika monella on sitten se vieteri katkeamassa.
Mitä silloin tapahtuu, kun se vieteri katkee sen hallinnon kanssa? Onko sitten niin, että ei enää haeta niitä tukia?
No kyllä, silloin aika usein pannaan pillit pussiin ja tavallaan lopetetaan se tilan kehittäminen tai lopetetaan kokonaan se yritystoiminta, jos ei jaksa. No onneksi näitä tapauksia nyt lukumääräisesti en usko, että niitä hirveän paljon on, mutta semmoinen niin muhi tuossa pinnan alla, että tämä ongelma voi nousta pintaan.
Jos EU:n maatalouspolitiikka tavalliselle viljelijälle näkyy byrokratian kasvuna, niin tavallisen suomalaisen silmin se näkyy siten, että tilakoot ovat kasvaneet ja maaseutu on autioitunut. Mitä mieltä tästä tilakokojen muutoksesta on MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila?
Joo, kyllä tämä kuvio on muuttunut aika tasaisesti, että jos katsotaan sitä 60-luvulta saakka, niin tämä maatalouden rakennekehityksen iso pyörä on pyörinyt aika vakaasti, ja eikä tätä trendiä ole EU hetkauttanut mihinkään. Ehkä pikkusen nopeuttanut. Puhuttiin aikanaan Hemilän politiikasta, että investointitukea isoille tiloille ja näin muuten. Ehkä tämmöiset julkiset toimenpiteet, mitä EU on jopa edellyttänyt Suomelta, että maataloustukea maksetaan investointitukena ja näin poispäin, niin ne on vähän nopeuttaneet tilakoon kasvua, mutta sitten kuitenkin katsotaan niitä isoja lukuja sillä taustalla ja tilastoja, niin tämä etenee aika tasaista vauhtia tämä rakennekehitys. Kotieläintilojen lukumäärä puolittuu noin 10 vuodessa ja se on tehnyt sitä ja se tulee tekemään sitä jatkossakin. Kyllä jos puhutaan, en minä tiedä mihin sen rajan pystyy vetämään, jos puhutaan niistä tiloista, jotka niin ruokaa tuottavat suomalaisille. Mutta se on hienoa, että tilalle tulee sitten paljon muutakin. Esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa Uudellamaalla, kun katsotaan, niin täällä on enemmän hevosia kuin lehmiä, huomattavastikin enemmän. Ruotsissa taitaa olla koko maan tasolla enemmän hevosia kuin lehmiä. Ja sitten on, eikä kannata naureskella eikä väheksyä sitten tämmöisiä ihan maisemanhoitajia, mitä tuolla rannolla näkyy. Pihvikarjaa tai lampaita, ne tekee ihan arvokasta työtä. Ja siinä on pienillekin tiloille saumaa sitten jatkossa.
Mutta onko se näin, että sen kasvun pitää tapahtua, ja oletteko te MTK:ssa sitä mieltä, ja miten EU siihen suhtautuu, että sen pitää tapahtua niin, että tilakoko kasvaa, se ei voi tapahtua sitten niin, että esimerkiksi sitä ruokaa jatkojalostetta siellä tiloilla enemmän ja myytä siihen lähelle. Että onhan tässä nämä kuluttajien odotukset, ne ei ole ehkä ihan sitä, että Suomessa on yksi ainoa lehmätila, joka tuottaa kaiken maidon ja lihaa loppupeleissä.
Ei taatusti ole, ja eikä tämmöinen tilakoon kasvu, eihän tämä tämä ei voi olla maatalouspolitiikan ja sen suunnittelun kärki, että tavoitellaan jotain niin valtavan suurta tilakokoa. Laatukärjellä mennään laatu vahvasti edellä, mutta kyllä meidän niin tuottavuuskehityksestä, kun puhutaan siitä, että paljonko saadaan tuotantoa aikaa ja kuinka tehokkaasti, niin meidän tulee pysyä, tätä on meidän aika selkeä analyysi, että meidän tulee pysyä samassa vauhdissa kuin EU menee noin keskimäärin. Että ei meillä ole varaa jäädä hirveän paljon jälkeen, koska silloin viljelijöiltä loppuu tulot.
No jos me erottaisi EU-sta, niin mitä sitten? Mihin suuntaan tämä maatalous sitten lähtisi menemään? Mitä luulet?
Iso kysymysmerkki. Mielestäni niin iso kysymysmerkki, että sitä riskiä halua ottaa. Sitä nyt ei kauhean paljon tutkittu, että miltä tämä Suomen maatalous olisi näyttänyt siinä tapauksessa, että ei olisi menty Euroopan unioniin ollenkaan. Mä oon sitä itse jonkun verran miettinyt ja päätynyt siihen lopputulemaan, että aika samalla tavalla olisi edetty. Ei Suomella olisi ollut varaa jäädä täysin irti tämmöistä maailmanlaajuisesta kehityksestä, niin kuin maailman kauppaneuvottelussa, missä piti rajasuojaa alentaa.
Mutta miltä Suomen maaseutu näyttäisi?
Kyllä, uskon, että aika samalla tämä kehitys olisi mennyt. Me ei olla kuitenkaan Norja. Että kyllähän Norja on Norja. Pitää muistaa se, että siellä on aika lailla niin kuin rajattomat resurssit pistää maaseudun ja alueiden kehittämiseen. Totta kai toivotaan, että me löydettäisiin sellainen rikkauden lähde, kun Norjassa on, että he nyt vähän kulkevat omia latujaan. Ei EU sulje pois kuitenkaan niin kuin hyvää maaseudun kehittämistä ja hyvää maatalouspolitiikkaa. Kyllä me tällä laatukärjellä ja semmoista niin kuin yrittäjyyttä vahvistamalla ja koko ajan eteenpäin menemällä ja sitten hyvää vuorovaikutusta kuluttajien kanssa tekemällä ja sitten vahvistamalla myös omaa elintarviketeollisuuttamme, niin tässä EU-kuviossakin niin tullaan pärjäämään.
Mutta entä EU:n politiikka ja huoltovarmuus? Kun eri maat tukevat maatalouksiaan, niin yleensä tarkoitus on tukea niitä sen takia, että jos tapahtuu joku kriisi, niin kansalaisille on ruokaa saatavilla. Meidän maataloutemme on tällä hetkellä hyvin riippuvainen ulkomaisista panoksista. Eläinten valkuaisrehu, koneiden varaosat, energia, lannoitteet esimerkiksi tulevat suurimmaksi osaksi ulkomailta. Mitä tilanteesta on mieltä MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila?
Joo, kyllä ruokaturvasta pitää puhua ja sitä pitää kantaa huolta ja samoin kuin huoltovarmuudesta edelleenkin.
No, että mitä sä näet tämän EU-politiikan tai tämän maatalouspolitiikan nämä ratkaisut, että onko nämä lisännyt millään tavalla sitä? Onko nämä vaan vähentänyt?
Kyllä siellä niin kuin jalo pyrkimys on tälläkin puolella mennä eteenpäin, mutta tästä löytyy se koko EU-politiikka ja myös sitten Suomen niin kuin järjestelmien iso ongelma, joka pitäisi kyetä ratkaisemaan, että eihän tämä homma etene sillä tavalla, että me täällä EU:ssa pistetään joku korkeat ja koko ajan kiristyvät normit tuotannolle, mitä halutaan ja millä tavalla ruokaa tuotetaan, mutta samaan aikaan niin kuin rajat kolmansista maista, Etelä-Amerikasta, Aasiasta, niin vuotaa koko ajan, että meillä ei ole mitään käsitystä. Otetaan nyt vaikka naudan liha, että voidaan katsoa tuosta kaupan mainoksista lehdistä, että siellä on naudan sisäfile tarjouksessa ja alkuperämaa on Brasilia tai Uruguay. Tämmöisiä mainoksia, että ei tiedetä enää tuleeko se tavara Brasiliasta vai Uruguaysta, niin mitä me voidaan sanoa, että miten se on tuotettu. Eli kun tämä järjestelmä vuotaa tällä tavalla kuin seula, niin ratkaistavia asioita kyllä on, että miten tuosta päästään eteenpäin. Tuosta mä ihan konkreettisen esimerkin voisin kertoa, mikä liittyy tähän ongelmakenttään kanssa, että mitä me omalta tuotannolta edellytetään ja millaisia valintoja sitten niin kuin kuluttajina tehdään. Ja tämä liittyy julkisiin ruokapalveluihin. Ja mun mielestäni on aika pöyristyttävää se, että me niin kuin omalta ruoantuotannolta me edellytetään tietyt normit, mitkä pitää täyttää, mutta sitten verovaroilla maksetuille aterioille, niin ei siellä mitään kriteereitä olekaan. Sinne voi tulla maailmalta ihan minkälaista tavaraa tahansa. Että tässä on niin kuin Ruotsista on hyviä esimerkkejä. Siellä on parikin kaupunkia jo pistäneet julkisille hankinnoilleen tämmöiset säädökset, että tuotteet, jotka tulee kaupungin sinne ruokalistoille, niin pitää olla tuotettu ruotsalaisten eläinsuojelunormien mukaisesti. Nämähän on mennyt oikeuteen siellä ja kaupungit on voittaneet molemmat keissit. Eli kyllä mä tässä odotan, että Suomestakin löytyy näitä rohkeita kaupunkeja ja kuntia, jotka lähtee tälle tielle ja katsotaan, mitä meidän oikeus sanoo, markkinaoikeus tässä tapauksessa. Ja jos meillä on lainsäädännössä ongelmia, niin meidän pitää muuttaa lainsäädäntöä. Mun mielestä tämä ei ole reilua vaan tämä homma.
Nämä ruotsalaiset on voittaneet tämän EU-kilpailulainsäädännöstä huolimatta.
Kyllä. Ei se aina ole niin, että voidaan mennä EU:n selän taakse ja sanotaan, kun EU on tämmöistä lainsäädäntöä ja EU sanoo sitä ja tätä, vaan kyllä aika usein kannattaa katsoa peiliä, voitaisiko toimia sitten eri tavalla. Toki näissä nyt saattaa näissä Ruotsin tapauksissakin ehkä mennään ylempiin tuomioistuimiin ja katsotaan sitten, mutta tämmöistä samanlaista rohkeutta, niin kyllä mä kaipaisin suomalaistakin päätöksentekijöiltä.
No entäs jos sä sanoit, että ruotsalaiset ovat näin kiinnostuneita tästä eläinten suojelusta. MEPit sanoo usein, että eläinten suojelu, tuotantoeläinten suojelu on se asia, mistä suuri yleisö on kaikkein kiinnostunut. Meillä oli tässä joku aika sitten ohjelma, jossa puhuttiin jonkun verran teuraseläinten näistä kuljetusmatkoista, ja siitä sikisikin sitten vilkas keskustelu. Ihmiset oli sitä mieltä, aika suuri osa, tai siellä oli aika paljon ihmisiä, jotka olivat sitä mieltä, että olisi paljon parempi ajatus, että olisi tilateurastus, niin kuin Ruotsissakin jossain päin, niin että liha liikkuisi, eläimet ei. Tuntuu siltä, että tämä on suurelta yleisöltä niin aika yleinen toive, että siis tämmöinen 8 tunnin teurasmatkakin, mitä EU:ssa koitetaan taistella, johon Suomessakaan ei aina päästä, niin jolloin siis eläin ei saa ruokaa sen matkan aikana. Esimerkiksi siellähän se on aika kova homma, lehmä ehkä sen kestääkin paremmin, niin se ei ole mukava ajatus. Te olette nyt enemmänkin keskustelleet tästä elintarvikejalostuksen keskittymisestä ja siitä, että viljelijöillä ei ole siinä sananvaltaa. Voisiko tässä olla nyt, tuntuu siltä, yksi semmoinen keino lisätä kuluttajien halukkuutta maksaa enemmän ruuasta tai saada sitä enemmän viljelijöiden hallintaa, jos esimerkiksi tämä tilateurastus saataisiin käyntiin?
Kyllä tänne tulee syntymään valtavan paljon tämmöistä aluskasvillisuutta, pienimuotoista tuotantoa. Uskon, että niin kuin tämän lihantuotannon kohdallakin, kun saadaan jälleen kerran tätä yksityiskohtaista hallintoa, säätelyä vähän perattua siellä, että se on ihan oikealla lailla vähän kustannustehokkaampaa, että kyllähän sitä nyt Suomessa pyritään kitkemään, niin sinne syntyy. Mutta eihän nämä volyymit, kun puhutaan näistä isoista virroista, niin ne tulee kulkemaan näiden meidän isojen lihatalojen tai teurastamojen kautta tulevaisuudessakin.
Mutta te olette tuntenut myös nämä paineet tilateurastuksia.
Kyllä, joo. Siinä on valtavasti ollut ongelmia viime vuosien aikana, joita on kyetty, osittain kyettykin, mutta paljon on tekemistä vielä, niin ratkomaan, että tämä olisi ihan aidosti vaihtoehto.
No paljonko se tulisi, sitähän sanotaan, että se nostaisi hintaan. Tällä hetkellä joku
niin se pitää nostaakin.
Niin, tällä hetkellähän sianlihan hinta taitaa olla jotain pari euroa kilo, eli vaikka se nousisi nyt 2-kertaiseksi, niin se ei ole vielä linkkimakkarankaan kilohinnassa.
Joo, näinhän se
eikö se ole jossain parissa eurossa keikkunut?
Joo, ja allekin ja naudan kanssa niin tapellaan siinä 3 euron tasolla, ja nämä hinnathan ei ole 20 vuoteen niin muuttuneet mihinkään, ja tämä on niin vakava paikka tällä hetkellä, kun katsotaan niitä hintasuhteita, että kun ajatellaan, maataloushan kohtaa tämä yhteiskunnan niin kustannuspaineet ihan samalla tavalla kuin jokainen muukin, eli joka vuosi huomata, että ne tuotantopanosten, missä on aika paljon tämmöistä asiantuntijapalveluitakin ja urakointeja, monenlaista, mitä ostetaan, energiahintaa, lannoitteita, niin kustannukset nousee vuodesta toiseen, ja niin kuin siinä maataloustuotteiden hinnassa ei ole oikein mitään ole tapahtunut, niin siinä on ehkä semmoinen ajatteluvirhe olemassa. Että katsotaan ruokaketjua, niin se loppupää siellä, eihän me sitä voida kiistää, että niin kuin Suomessa niin kaupan dominanssi oli aika suurta. Se hallitsee monella tapaa ruokaketjua, niin kyllä siellä ajatellaan sillä tavalla, että se on jotenkin niin kuin maatalouspolitiikan tehtävä hoitaa ja maataloustukien tehtävä hoitaa sitten se viljelijän pärjääminen siellä. Eikä tämä ole ollut tätä tämmöistä enää pitkään aikaan, että tästä järjestelmästä niin luovuttiin silloin, kun mentiin Euroopan unioniin vuonna 1995. No ehkä sitä henkeä oli silloin vielä EU:nkin politiikassa, mutta kyllä se on nyt purettu matkan varrella. Eli eihän siellä maataloustukia on leikattu, niidenkin vastikkeeksi niin kuin vaaditaan hyvin paljon toimenpiteitä viljelijöiltä. Eli maataloustuki on muuttanut muotoaan sillä, että yhteiskunta ja EU maksavat viljelijöille siitä, että viljelijät tekevät hyviä tekoja eläinten hyvinvoinnin, ympäristön suojelun ja tämmöisten asioiden suhteen. Kirjaavat tarkkaan kaikki tuotantomenetelmänsä, että on aukoton informaatio, miten ruoka on tuotettu. Eli siinä mielessä niin tämä tuki on korvausta näistä lisääntyneistä kustannuksista, eikä enää sen tarkoitus ole semmoinen, että sillä niin pidetään ruoan hintaa painetaan alaspäin. Eli tämä voi tuntua vähän yllättävältä, mutta kyllä mä nyt peräänkuulutan ihan aidosti markkinataloutta tähän meidän ruokatalouteen.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, eikö tämä nyt, sä just sanoit, että niin tai näin, niin kyllä näin olisi käynyt, oli EU:ta tai ei, mutta nyt sä oot kuitenkin sitä mieltä, että EU on vaikuttanut.
No ei, totta kai EU vaikuttaa, kun sillä säädellään, mutta mä sanoisin niin, että Suomen ilman EU-takin, niin Suomen kansallinen maatalouspolitiikka olisi räätälöity hyvin samannäköiseksi kuin se on EU:ssa. Koska me ollaan tässä kuitenkin kyljessä ja näinhän se oli silloin, jos ajatellaan sitä aikaa 90-luvun alkua vaikkapa, niin kyllähän Suomen maatalouspolitiikkaa niin uudistettiin koko ajan hyvin samaan suuntaan kuin EU:ssa tehtiin. Että ainoa hyvä puoli, mikä meillä olisi, ja se on teki aika iso juttu, niin ilman EU:ta olisi, että meillä ei olisi tuommoista keinotekosta rajaa tässä Suomen välillä, millä Etelä-Suomi ja Keski- ja Pohjois-Suomi on jaettu niin kuin erilaiseen maatalouspolitiikkaan. Se on kyllä ongelma ja se johtuu ihan yksinomaan EU:sta.
No miten se vaikuttaa siihen, miltä Suomen maaseutu näyttää ja tuntuu ja on? Jos te olette nyt puhunut siitä, että maataloustuottajien olisi syytä enemmän keskittyä tähän ruoan jalostukseen ja myymiseen tai ainakin saada sinne sananvaltaa. Maatalousihmisethän on sanoneet kautta aikojen, että semmoinen yksi suuri totuus tässä ruoantuotannossa on se, että pysyt todella kaukana alkutuotannosta, jos meinaat millään lailla pärjätä. Nyt sä puhut kuitenkin siitä, että kyllä tilakoot vois olla aika suuria, mutta voiko kuitenkin käydä niin, että kohtuusuurten perhetilojen maailma on palaamassa?
Siis suomalaiset tilathan on kaikissa vertailussa, että jos EU:ssakin katsotaan, niin eihän tämä niinku tilanne ole räjähtänyt sillä, että meillä olisi jotenkin niinku jättitilojen Suomi tällä hetkellä. Jos
katsotaan, on meillä muutama, niin kuin, paljonko se sun lehmätila on, mutta paljonko teillä on lehmiä?
No meillä on se 70 lehmää.
Eikä mikään hirveän iso on, no siis nykymittapuussa.
No ei, se jos maailmalla katsotaan, kun maailmalta löytyy tuhansien ja jo kymmenien tuhansien yksikköjä, että tavallaan se. Kun puhutaan perheviljelmästä, niin se käsitehän on teknologian myötä muuttunut sitten. Eli tänä päivänä me katsotaan ihan semmoisen viljelijäperheen työllistäviksi perheviljelmiksi niin paljon suurempia tiloja kuin olisi tehty 20-30 vuotta sitten. Ja se johtuu teknologiasta, on uutta teknologiaa ja osa tekniikasta on semmoista, että se vaatii vähän isomman yksikkökoon. Se on ihan hyvä juttu. Kyllä tämä, kun on tehty tuota uusia investointeja, otettu käyttöön uutta tekniikkaa, niin ne on yleensä parantaneet myös sit eläinten hyvinvointia. Mutta ja myös ympäristön suojelun tilanne on parantaneet.
Paitsi ei niillä Pohjanmaan karjatilakeskittymillä, jossa on ihan selkeästi liikaa fosforia päässyt veteen.
Niin, no tämä ei ole niinku yksittäisten
tilojen
ongelma. Joo, se on keskittymän ongelma sitten, ja se johtuu monesta muustakin, muun muassa sitten jalostuksen keskittämisestä. Että kyllähän meillä on niin tietoisesti, jos otetaan esimerkiksi sikatalous, joo, niin siellä missä on teurastamot, niin aika määrätietoisesti tuotanto on keskitetty siihen lähelle, ja tässä on menettäjänä on ollut Itä-Suomi. Se on ihan niin, selkeä
siis
homma.
Eikö teurasporsaiden elämä on nykyään semmoista? Sitähän sanotaan, että se olisi kaikkein järkevintä pistää ne kaikki sikalat siihen Turun syväsataman viereen, että siihen tulee ne ulkomaalaiset rehut, ja siinä voisi olla se teurastamokin.
No ei se onneksi ole, mutta enpä lähde tulevaisuutta kovin pitkälle ennustamaan. Että kyllä tuolla, jokuhan on tuolla maailmalla visioinut, että tulevaisuudessa niin sijat muuttaa kaupunkeihin itse olin vähän huolestunut siitä, kun ajattelin, että mitä sinne maaseudulle sitten jäisi sijatkin muuttaa tuota kaupunkiin. Mutta tämä liittyy tähän tuota energia-asioihin, eli tietenkin kaupungeissa tarvitaan energiaa ja sikalat on aika hyviä tuota energian lähteitä, että se on se ongelma, sen nesteen kuskaaminenhan siitä on ongelma, kun se pitää kuitenkin sitten, sitä kannattaa sijoittaa peltoon. En minä halua semmoista maataloutta Suomeen, niin kuin tuossa Pietarin alueella on, että ne jätökset kasataan sinne kekoihin vaan odottelemaan
sateita
ja parempaa käyttöä tulevaisuudessa, että kyllähän tämä kierrätysmaatalouden idea kuitenkin on semmoinen, että ravinteet palautetaan peltoon ja niillä kasvatetaan uutta satoa. En tässä muuten ole mitään järkeä.
Sä oot nyt menossa Brysseliin, me ollaan tässä lentokentällä tavataan. Mitä sä oot siellä menossa tekemään nyt?
Nyt on aika monipuolinen reissu tiedossa, että Brysselihän käy ihan täysillä tuohon heinäkuun loppuun oikeastaan, ja tässä nyt 3 päivää käydään Brysselissä. Sillä eniten aikaa käytetään EU-maatalouspolitiikan uudistukseen, yllätys, eli siellä meillä on 3 instituutiota, kaikki EU-instituutiot hoidettavana, töitä paiskitaan komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa, ja lopataan, ja sitten pidetään eurooppalaisten talonpoikien kanssa yhteistä kokousta ja haetaan tämmöistä eurooppalaista yhteistä näkemystä, mitä on aika hyvin löytynytkin, että mä sanoisin, että meitä kuitenkin viljelijöitä on EU-alueella sen verran paljon, että jos me löydetään yhteinen näkemys, niin sillä on sitten Brysselissä kyllä painoarvo.
Voitteko te löytää yhteisen näkemyksen?
Kyllä, ei detaljeihin, koska intressiristiriidathan on, kun puhutaan rahajaosta, niin siihen ei kannata mennä, että tarviiko puolalainen vähän enemmän rahaa, että voitaisiin ja leikataanko sitten vaikka ranskalaista pois, niin eihän siitä löydy yhteistä näkemystä. Mutta kyllä sieltä, tämä on tämä vihreä kasvu ja nämä mahdollisuudet. Mitä.
Eikö tämä ole vähän korusana-osastoa nyt?
Siis? No, ei se ole, että katsotaan tätä muun muassa niin energiapolitiikkaa ja energiatuotantoa, niin siinähän me niin Suomessa ei oikeastaan nähdäkään. Me tullaan ihan jälkijunassa tässä hommassa, jos katsotaan mitä niin Saksassa tapahtuu, mitä tässä niin Länsi-Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu, niin siellä investoidaan maatiloilla valtavasti energiatuotantoa. No lähinnä
siis
biokaasua.
Eli nämä jätteet tai osin ruohokin, niin ne kaasutetaan biokaasuksi.
Joo, peltomassoja, mitä pellolta saadaan, ja eläinten lanta mukana, ja tähän nyt sitten saattaa jotain muitakin virtoja, yhdyskuntalietteitä ja tämmöisiä sisältyä, mutta tätä kierrätystä niin oikein viimeisen päälle.
Eli onko tämä nyt näin tämä idea, että kun EU pelkää koko ajan, että jos tässä ulkomaailma kriisiytyy ja energiahinta nousee, niin huonosti käy, niin EU on nyt valmis tukemaan näitä vaihtoehtoisia energiamuotoja, ja EUn talonpojat ovat tästä hyvin iloisia, koska voi tulla tukia. Niin se menee.
No kyllä, sittenkin tuillakin on oma merkityksensä, mutta näinhän se nyt on koko Euroopassa, että jos täällä halutaan uusiutuvaa energiaa lisätä, niin öljy on tällä hetkellä ja kivihiili sen verran halpaa kuitenkin. Eli siinä pelissä ei muuten pärjätä, niin siellä Saksassakin, niin kyllähän siellä tukia ja erilaisia takuhintoja maksetaan, mutta siihen on päädytty, että tämä on kuitenkin se pieni hinta, ja tämä on niin kuin fiksua siinä mielessä, että jos jotain halutaan tehdä muun muassa niin ilmastopolitiikan suhteen ja myös sitten niin ympäristösuojelun suhteen, ne kulkee tässä käsi kädessä, niin on hyvä, että energiaa tuotetaan sitten EU:ssa, eikä lähdetä sille tielle, että okei, meillä on tietty osuus kulutuksesta, on uusiutuva energia, mutta tuodaan se nyt vaikka tuolta Taimaasta tai Brasiliasta. Minusta semmoinen politiikka olisi äärettömän vastuutonta.
Mutta tämä on tällä hetkellä asia, joka yhdistää eurooppalaisia talonpoikia melkein eniten sitten, että tästä te olette hyvän tuulisesti yhdessä.
No se on yksi asia. Toisen, jos ottaa tuota esille, onhan näitä valtavan paljon, niin se nyt liittyy tähän hallintoon ja tähän normitukseen, oikeastaan niin maatalouden kannattavuuteen, että löydetään se tasapaino, että paljonko me voidaan kiristää näitä eurooppalaisia tuotannon vaatimuksia, jotta me pidetään huoli ja kyetään säilyttämään myös sitten tuotannon kannattavuus. Ja tähän on tätä tasapainon hakemista, ja minusta tuntuu, että siinä niin on aika hyvä, hyvä yhteinen eurooppalainen linja löytynyt, ja mä oon sillä toiveikas, että joku Euroopan parlamentti kykenee myös tämän linjan sitten hakemaan. Nythän on ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että Euroopan parlamentti pääsee päättämään ihan oikeasti isoista asioista, eli maatalouspolitiikasta, yhteispäätösmenettelyllä, ja tämä on ollut kiva nähdä, että kyllähän tässä parlamentti tulee näyttämään voimansa, ja, mutta tämä prosessi on edennyt vasta siihen vaiheeseen, että nyt pallo on heitetty parlamentille, ja nyt on heidän se pelikenttä auki tämän kesän aikana, että nyt pitää parlamentin näyttää suuntaa ja näyttää myös voimansa.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, mikä tällä hetkellä on se kovin uhka? Mitä te pelkäätte, että mitä vielä voi tulla eteen näissä maataloustukineuvotteluissa?
EU-budjetti. Budjetti on, ja kyllähän tämä yleinen talouskriisi, että heijastuu joka paikkaan, eli ei olla vielä EU saatu päätöksiä tai seuraavan rahoituskehyksestä vuosille 2014-2020. Toivottavasti saadaan vuoden loppuun mennessä. Se on kyllä iso haaste, koska kyllä tämä...
Siis koko budjetin suuruudesta?
Niin, seuraavalle rahoituskaudelle.
Entäs se jako siitä? Sitähän on puhuttu, että kriisimaita ja myös tuetaan sen budjetin kautta. Sehän olisi sitten maataloudelta pois. Pelkäättekö te sitä?
No ei sitä nyt vielä pelätä. Kannata huolestuneita ollaan aika monestakin asiasta tähän rahoitukseen liittyen. Tietenkin koko budjetti... Mikä siellä on maatalouden maaseudun kehittämisen osuus siellä budjetissa, ja tietenkin se sitten, että mikä tästä on Suomen osuus. Me tiedetään, että siellä kun viime hetken neuvotteluja pikkutunneilla käydään, niin siellä monen näköistä joululahjakirjekuorta vaihtaa omistajaa, ja sillä ostetaan ääniä, että se on sitten ihan... Se on, siinä mitataan se poliittinen menestyminen, että miten tässä rahajaossa sitten loppujen lopuksi onnistutaan, että kyllähän nämä niin kuin rahan kulminoituu. Tässä on kaksi asiaa tässä EU-maatalouspolitiikassa. Pitää saada sellainen lainsäädäntö, jonka kanssa kyetään elämään ja toimimaan, ja sitten siihen yhteensovitettua rahat, ja että nämä on tasapainossa. Ja eikä tässä nyt sen kummemmasta ole kysymys, kun nyt tässä koko ajan haetaan sitä tasapainoa, että rahoitus ja toimenpiteet kulkee käsi kädessä.
No kuinka paljon siellä on semmoisia äänenpainoja, että antaa olla, lopetetaan yhteinen maatalouspolitiikka, maksetaan kansallisesti. Alkaako siellä jo kuulua sitä ääntä? Kyllähän sitä nyt ihan julkisessa keskustelussakin välillä kuuluu.
No ei sitä nyt ole niin paljon kuulunut kuin muutama vuosi sitten, kun käytiin peruskeskustelu, että mihin suuntaan lähdetään viemään maatalouspolitiikkaa. Minun veikkaukseni on kaikista olimatta, että tässä nyt ei niin kuin sanotaan niin kuin aivan niin kuin maanjäristystä tulee seuraavalle kaudelle. Tässä on isoja reformeja tehty ja niitä nyt viedään eteenpäin. Mutta voisi sanoa, että kyllä mä odotan, että sitten kun katsotaan uutta vuosikymmentä, vuosi 20 ja 20 lukua, että kyllä tämä EU-maatalouspolitiikka alkaa olemaan valmis, että voitaisiin panna se aika lailla uuteen asentoon. Ehkä tämä tie on kuljettu loppuun, ja mitä se sitten on, niin se on aina pitkäaikainen valmistelu, mutta odotan, että sitten tulee se iso uudistus.
Miten se tie on kuljettu loppuun? Mihin se naksahtaa se tie, tai mihin se päättyy? Mikä sen kaataa?
Sen kaataa tämä alkutuotannon maatalouden kannattavuus loppujen lopuksi. Että, ja tässä maatalouspolitiikassa, niin tässä on liian paljon tavoitteita. Tällä hetkellä, ja kuitenkin sillä taustalla on koko ajan se, että ruoka on silloin niin erikoinen juttu, ja tämän maatalouspolitiikan kärkitavoite on turvata halpaa ruokaa ihmisille. Ja sitten ja tähän järjestelmään, kun tavoitteena on halpa ruoka, niin on tätä markkinataloutta tuotu mukaan, ja kiristyvää säätelyä, ympäristöpolitiikkaa, vapautuvaa maailmankauppaa, niin se nyt on ajauduttu siihen pisteeseen, että on huomattu, että tuottajalle ei jää oikein niin kuin mitään käteen. Eli kyllä mä näen, että se 20-luvun maatalouspolitiikka on semmoista, että ruoka on hyödyke muiden joukossa, ja siihen luodaan toimiva markkinatalous. Maataloustuki tulee säilymään, ja se on korvausta niistä muun maailman normit ylittävistä tuotantomalleista, jota Euroopassa harjoitetaan. Täällä suojellaan ympäristöä, täällä pidetään huolta eläimistä ja näin poispäin. Ja tämähän on lähtökohdiltaan valtava iso, iso muutos. Ja se tietää sitä, että ruoan hinta tulee nousemaan rajusti. Totta kai ruoka ei ole siinä mielessä hyödyke muiden joukoissa, että me jokainen tarvitaan ruokaa jo mielellään joka päivä ja vielä hyvää ruokaa, mutta onko se sitten niin kuin maatalouspolitiikan ja EU:n maatalouspolitiikan tehtävä niin kuin pitää huolta siitä, että kaikille on tarjolla riittävästi ravintoa, että eikö se ole kuitenkin niin kuin sosiaalipoliittinen kysymys, ja mun mielestä yhteiskuntien tämmöisen sivistysvaltioiden, hyvinvointivaltioiden tulisi kyetä luomaan erilaiset mekanismit, joilla pidettäisiin huolta siitä, että jokainen köyhäkin ihminen niin saa ottaa hyvän ravitsemuksen. Mutta nyt se on vähän niin kuin heitetty sinne Brysselin päähän ja EU-maatalouspolitiikan tavoitteeksi, ja kyllä se johtaa niin kuin kauhean ristiriitaiseen tilanteeseen.
No.
Miten tässä pärjätään, jos ruoka ei saa maksaa mitään?
Entä sitten se, että löysetäänkö siitä yhteisestä maatalouspolitiikasta?
Kyllä sitäkin tullaan löysäämään, ja toivottavasti pikkusen löysättäisiin jo tässä uudistuksessa. Ehkä tämä juna on jo mennyt, että ei ehdi, mutta silloin kun meillä muutenkin tässä integraatiossa on ainakin kahden tai kolmen vauhdin jäsenmaita, osa menee niin aika pitkälle ja haluavat ytimiin, ja toiset tulee hitaasti perässä ja vähän katselee, niin eikä tätä mallia voi soveltaa maatalouspolitiikkaan myös. Muun muassa ehkä paras esimerkki on tämä ympäristön suojelu, eli täällä nyt selkeästi kärkinä menee Suomi ja Ruotsi. Sitten tulee joukko maita ehkä muutaman vuoden päässä, ja sitten osa tulee kaksi vuosikymmentä perässä, niin ei lähdettäisi tasapäistämään ja hakemaan sitä hyvää keskitietä, mihin kaikki pakotetaan EU:ssa. Vaan annettaisiin hyvien mennä eteenpäin, ja sitten lähdettäisiin pikkuhiljaa tai mahdollisimman rivakasti kuitenkin nostamaan niitä huonompia sieltä ylöspäin. Mutta se vaatii sitten semmoista täsmäpolitiikkaa, ja valitettavasti tämä järjestelmä nyt ei taipua vielä tällä kierroksella semmoiseen.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, sä oot puhunut myös tästä metsäpolitiikasta. Siitä sä oot sanonut kanssa aika tiukkoja sanoja. Onhan EU:ssa kyllä siis itse asiassa yhteinen metsästrategia, eikö ole jonkunlainen?
Joo, kyllä EU nyt sekaantuu tuohon metsäasioihin, ja MTK:kin on vähän joutunut muuttamaan mieltänsä. Meillähän oli hyvin pitkä politiikka, että EU pitää metsäasioiden ulkopuolella ihan täysin, mutta kyllä se on vain ujuttautunut metsäsinkin asioihin, ja nyt tässä edetään sen mukaan, että me ei missään nimessä haluta tämmöistä maatalouspolitiikan kaltaista EU:n metsäpolitiikkaa, tämmöistä hirviötä ei lähdetä rakentamaan, mutta EU-metsäpolitiikkaa niin pitäisi jonkun kyetä koordinoimaan, koska se nyt tulee vähän sekalaisesti, ettei oikein oikea käsi tiedä, mitä vasen tekee. Ja kyllä me nähdään, että tässä nyt käydään semmoinen vääntö tulevina vuosina, että tässä EU-metsäpolitiikassa, käytetään nyt sitä sanaa kuitenkin, niin katsotaan, että mihin suuntaan lähdetään. Lähdetäänkö keski-eurooppalaiseen suojelumetsätalouteen vai tähän pohjoismaiseen kestävän perhemetsätalouden malliin. Ja tietenkin paras ratkaisu olisi, että Ei tehtäisi mitään poissulkevia valintoja, että eläkööt molemmat rinnan, mutta ei lähdetä vaikeuttamaan kuitenkaan tämän poismaisen mallin toimintaedellytyksiä. Ja kun tässä nyt kuitenkin on aika pitkät perinteet, että tämä on kohtalaisen hyvä ja toimiva malli.
Onko se miten uhattu? Mitä komissio on nyt sanonut? Nythän on joka puolella vähän supistu, että komissio kieltää kohta avohakkuut. Sitten sanotaan, että no ei se kyllä kiellä.
No ei se nyt varmaan on onneksi, että pieniä suosituksia kyllä siihen suuntaan.
No kuka siellä antelee näitä?
Oikeastaan tämä malli on aika lailla tässä metsäpolitiikassa, niin se on yleensä semmoinen, että meillä on jotain kansainvälisiä sopimuksia. On eurooppalaisia metsäsopimuksia, ilmastosopimuksia, biodiversiteettisopimuksia, tällaisia, jossa EU sopii jotain ja jäsenvaltiot sopivat jotain. No sitten kun sitä lähdetään toimeenpanemaan näitä sopimuksia, niin silloin astuu komissio kuvaan. Ja heillähän ei hirveästi metsäpolitiikassa ole muuten sananvaltaa, mutta se tulee näiden kansainvälisten sopimusten kautta, heille tulee mandaatti. Ja sitten siellä lähdetään aika ohkaisella tietämyksellä, näin kyllä väitän, niin tekemään tiukasti metsäpolitiikkaa, niin kyllä me aika monta kertaa ollaan lirissä oltu ja tullaan vielä jatkossa olemaan. Otetaan yksi esimerkki, kestävyyskriteerit. Semmoiset pitää nyt joka paikkaan tehdä, että on asiat tuettu kestävästi, ja uusiutuvan energian kohdalla, niin metsäenergialle, puupohjaiselle energialle, niin tehdään kestävyyskriteerejä. Ensin saatiin aikaan nestemäisille polttoaineille. Sekin homma on vähän kesken, niitä nyt viilataan täällä kansallisesti, että saataisiin jotain järkeä siihen. Mutta nyt on seuraava projekti on sitten kiinteille polttoaineille. Ja jos tämä nyt oikein hullusti menee, ja mikä on ihan mahdollista, jos ei edunvalvonta toimi eikä kyetä asioita hoitamaan, niin tulee nestemäisille polttoaineille ja kiinteille polttoaineille erilaiset kestävyyskriteerit. Ja periaatteessa,
mitä se tarkoittaa?
No miten se puu on kasvatettu? Millaisilla hakkuumenetelmillä puut on hakattu ja muuta. Ja kun ajatellaan, että yhtä puuta tulla metsässä, niin sitähän tulee, sitä yhdestä puustahan voi tulla nestemäistä polttoainetta ja kiinteää polttoainetta, ja sitä tulee kuitupuuta ja siitä tulee tukkipuuta. Pahimmassa tapauksessa näillä on sitten vähän kaikilla erilaiset kestävyyskriteerit. Joku Brysselissä viisaudessa semmoisen päätynyt, niin mitäs me sitten tehdään, niin tämä on aika vaikea tilanne, kun ei se puu oikein pysty kasvamaan kuin yhdellä tavalla. Ei se pysty niin kuin neljään eri asentoon kasvamaan.
Eikä ne nyt sitten voi olettaa mitään tämmöistä.
No kyllä, näitä asioita tehdään yllättävän paljon. Eli kyllä tämä niin kuin johdonmukaista vaatii, että puuko puu, niin yhdet kestävyyskriteerit sitten. Se on ihan hyvä, että tehdään tämmöisiä tiettyjä normeja, mutta pitää.
Onko?
No kyllä se on, jos osataan niin kuin tämmöinen perinteinen talonpokasjärki säilyttää, mikä on kyllä näyttää olevan aika haastava juttu, että sallitaan tietty väljyys myös näissä asioissa.
Sä oot muistaakseni jossain sanonut näin, ja MTKkin on sanonut näin ylipäänsäkin, että tämä metsätalouden ongelma on tällä hetkellä se, että sitä ei tiedetä nyt oikein, että millä kriteereillä se EU-komissio sitä haluaa ohjata, että ympäristökriteerein vai jollain muulla?
Meillä on positiivinen haaste, ei pelkästään Suomessa, vaan koko EU:ssa, että metsä kasvaa paljon enemmän kuin metsiä käytetään. Me tiedetään myös se, että ilmastopolitiikka on iso haaste ja siinä tulisi reagoida. Me tiedetään se, että mitä paremmin metsät kasvavat ja miten enemmän ne kasvavat, ne sitoo hiilidioksidia ja sillä on tosi myönteisiä ilmastovaikutuksia. Nyt on 1000 taalan paikka toimia ja käyttää puuta paljon. Me tiedetään se suomalaisella 150 vuoden metsäosaamisella ja tutkimuksella, että mitä enemmän puuta käytetään, niin sitä enemmän metsät kasvavat. Kyllähän tämä mahdollisuus EU:n osata käyttää, mutta sitten kun törmätään siihen ajattelumalliin, ihan ei tarvitse mennä kuin Euroopan parlamenttiin esimerkiksi tai komissioon, että se on suurin piirtein peli poikki, kun puu katkaistaan, että siinä menetetään hirveästi hiilinielua ja kaikkea muuta, eikä nähdä sitä, että jokaisen oikein katkaistun puun tilalle kasvaa paljon enemmän puuta ja sitä kautta paljon hyviä asioita. Ja sitten oikeastaan tulee tämä taloudellinen puoli siinä vielä sivussa vähän niin kuin kaupan päälle, eli työpaikkoja ja hyvinvointia.
Mutta siis mikä oli tämä juttu, että EU kieltää avohakkuut?
Joo, no se liittyy yhteen tämmöisen maankäytön muutoksia, koska vaan siellä taustalla on ilmastosopimus ja sen eteenpäin vientiä. Ja ne oli tämmöisiä perustelut. Tekstejä, jossa komissio nyt halusi antaa hieman metsänhoidollisia suosituksia.
Mutta niistä
ei se nyt kieltämässä.
Välittää.
No ei me nyt taideta ihan välittää, mutta osoittaa sen, että kyllä tässä niin kuin semmoista tiedon välittämisen paikkaa Brysselin on valtavan paljon. Tässä yleensäkin näissä metsäasioissa, niin se on kohtalaisen hyvin meidän suomalaisten ja ruotsalaisten, yleensä niin kuin Pohjoismaiden, niin koko tämän metsäalan, metsän omistajat, metsäteollisuus, tai koko klusterin toimijoiden yhteistyö tuolla Brysselin edunvalvonnassa toimii, mutta kyllä meillä tämä on niin valtava haaste, että pitää vielä kovasti potkuja ja resursseja varmaan sinne pistää, koska siellä on tämmöinen koulutustarve on aivan valtava. Meidän pitäisi kaikki nämä MEPit käydä läpi ja opettaa ihan luonnon tietoa, että mitä on kestävä metsätalous.
Mutta siis näetkö sen näin, että siis Brysselistä tulee kuitenkin semmoisia paineita, että metsätalous on lopetettava, että se on luonnon raiskuuta ja ilmaston tuhoamista?
No ei se nyt varmaan sitä, että kokonaan metsätalous on lopetettava, mutta kyllä tässä nyt pitää nähdä se, että semmoinen riski ja paineet siihen, että mikä on oikeastaan niin kuin Suomen asema tässä Euroopan työjaossa, kun kyllähän sitä puuta kasvaa muuallakin paljon enemmän kuin hakataan, että ei kävisi sillä tavalla, että Suomi olisi tässä työjaossa jonkun näköinen pelkkä reservaatti, jossa ei hyväksytä luonnonvarojen taloudellista hyödyntämistä. Siihen meidän ei niin kuin suomalaisten tule alistua. En mä nyt väitä, että joku nyt painaisi päälle komissio tai joku muu tämän suhteen, mutta näistä pienistä heikoista signaaleista, kun jos niistä nyt yrittää jotain johtopäätöksiä tehdä, niin kyllä niin kuin pitkällä aikavälillä tuommoinen riski on olemassa. Ja kun Suomi tosiaan, että me ollaan EU-maaseutuvaltaisin maa ja sitten me ollaan näiden luonnonvarojen suurvalta, kun verrataan meidän väkimäärään. Eli valtavan paljon potentiaalia, niin kyllähän meidän entistä enemmän pitää tuota hyvinvointia kyötännusta meidän metsistämme ja luonnonvaroista yleensäkin ammentamaan.
Entäs tämä, kun puhuttiin yhdessä vaiheessa, että jos Suomi pullikoi näissä vakuusasioissa, niin se kostetaan maatalousneuvottelussa. Muistaakseni olet itsekin sanonut, että näin voi käydä, että tällä voi olla seurauksessa, niin miten se nyt tuntuu?
Saas nähdä. Tämä on pikkusen vaiettu aihe mielestäni Suomessa ja sitten kun tuolla Brysselissä, kun tapaa ihmisiä sekä suomalaisia ennen kaikkea toisten muiden kansalaisuuksien edustajia, niin kyllä se tulee niin kuin vääjäämättä aina keskustelusta esille. Ja oikeastaan siinä sävyssä, että Suomi on niin kuin tämmöistä luottamuspääomaansa käyttänyt nyt aika reippaasti viimeisen vuoden aikana, ja Suomen asema EU:ssa ja Euroopassa ei ole sama, mitä se on ollut aikaisemmin. Tässä on varmaan tässä, eihän tämä nyt niin kuin negatiivista kaikki ole, että tässä voi olla jotain.
Uskaltaisiko ne ärsyttää maksajamaata?
No pitää tietenkin nämä mittasuhteet aina pistää, että kyllähän Suomihan on maksajamaa, ja että Suomessa on hoidettu asiat hyvin, mutta ollaanhan me pieni. Pieni maa kuitenkin tässä kokonaisuudessa, että se kannattaa ottaa huomioon, että meillä se, mikä muskeleissa hävitään, niin pitää sitten niin kuin yhteistyökyvyllä ja taitavuudella voittaa. Ainakin tämmöinen toimintamalli meillä maa- ja metsätalouden edunvalvonnassa on ollut. No metsäasioissa me ollaan suurvalta, mutta sitten kun puhutaan maatalouspolitiikasta, niin kyllä me Saksan ja Ranskan rinnalla ollaan aika pieni tekijä, mutta näkyvästi kuitenkin esillä taitavalla työskentelyllä.
No toisiksi sitä mieltä, että Suomen pitäisi antaa periksi enemmän näissä tukineuvotteluissa sen takia, että siitä olisi maataloudelle etu. Olisiko se todella sitä mieltä?
En minä tähän maatalousneuvotteluihin nyt vedä niin kuin yhtäläisyysmerkkejä, ei missään nimessä tällä perusteella, että kyllä mä nyt enemmänkin olen huolissani, tai toivoisin niin kuin selkeyttä tähän niin kuin tämä integraatio ja EU-politiikan niin kuin ison poliittiseen linjaan. Eihän tämä ole pelkästään Suomen ongelma, että tämä pakkahan on ihan sekaisin nyt Euroopassa kaiken kaikkiaan, että halutaanko me nyt ihan oikeasti olla kimpassa ja tehdään yhteiset pelisäännöt tähän hommaan ja jäntevästi, että näin sitten toimitaan. Kuinka kauan on niin varaa EUlla ylläpitää tämmöistä niin epävarmuuden ilmapiiriä, että tässä on niin koko ajan sanotaan kysymys ilmassa, että hajoaako tämä järjestelmä, tämä eurojärjestelmä, niin tämähän on ihan kestämätön tilanne. Eihän semmoista voi olla, että jos katsotaan Amerikan Yhdysvaltoa, niin siellä joku Kalifornia on velkaantunut kuin mikään, mutta eihän kukaan spekuloi sillä, että Kalifornia irtaantuisi dollarista ja USAsta. Sehän on kiveen hakattu, että tässä on niin kuin valtava haaste Euroopalle.
Oletko MTK on puheenjohtajana kuitenkin sitä mieltä, että hurraa, että hyvä EU, että silloin kun EU mentiin, niin silloin MTKssa oli kyllä ihan vahva oppositio.
Näin oli, ja kyllähän MTK ja enemmistö suomalaista viljelijöistä niin vastusti jäsenyyttä. Silloin aikanaan toisaalta niin alusta saakka niin haki joustavan toimintan ja hyvän tehokkaan toimintamallin EU-vaikuttamisessa, eli hyvässä yhteistyössä hallinnon poliittisten päätöksentekijöiden kautta niin, ja kotiläksyt aina huolella tehden, niin haetaan sellainen yhteinen suomalainen linja ja sitä sitten koko rintamalla niin viedään sitten Brysselissä eteenpäin. Tämä on tuottanut hyviä tuloksia, eli kyllä minä olen hyvin EU-myönteinen ja näen, että se on se meidän viitekehys myötä ja vastoin käymisissä. Niin nämä hommat ovat aina, siellä on meidän markkina, että sitä myöten oikeastaan kaikki. Ja kyllähän siellä sitten, jos mennään vähän syvemmälle, niin siinä on meidän myös tämä yhteinen arvopohjamme.
Näin sanoi siis MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Ja kiitos teille taas hyvistä kommenteista ja tervetuloa keskustelemaan näistä EU-asioista Brysselin koneen sivuille osoitteeseen yle-radio1.fi.